Καλωσορίζουμε τώρα στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου έναν από τους πιο σπουδαίους αθλητικούς συντάκτες δημοσιογράφους αυτής της χώρας, τον Βασίλη Σκουντή, ο οποίος μαζί με τον Δημήτρη Καρίδα, επίσης πολύ σπουδαίος αθλητικός συντάκτης, έχουν γράψει το βιβλίο «Γεννημένος νικητής» για τον Γιάννη Ιωαννίδη, μια πολύ σπουδαία δουλειά που έχουν κάνει. Καλησπέρα, κύριε Βασίλη.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χαίρετε.
Και στους ανθρώπους που μας ακούνε.
Βασίλης Κουντής τον ξέρουν όλοι από το μπάσκετ, όμως στο πίσω μέρος του δικού του μυαλού πάντα υπάρχει η αγάπη του για το water polo, επίσης κορυφή, και το ποδόσφαιρο, γιατί να τα λέμε ότι ξεκίνησε την καριέρα του ποδοσφαιρικά.
Εντάξει, όλοι νομίζω ότι εγώ πάντοτε πιστεύω, το πίστευα ανέκαθεν και εξακολουθώ να το πιστεύω, και κάμια φορά εκεί που βρίσκομαι σε σχολές μελλοντικών συναδέλφων, πάντα τους λέω ότι ο αθλητικός συντάκτης πρέπει να είναι ένας πανδέκτης. Δηλαδή η εξειδίκευση, το να έχει κάποιο μια σπεσιαλιτέ είναι θεμητό, αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας όλοι πρέπει να έχουμε μια εικόνα από όλα όσα συμβαίνουν, είτε αφορούν το ποδόσφαιρο, είτε το μπάντμιντον, είτε το ταεκβοντό, αλλά και γενικότερα στο περιβάλλον στο οποίο ζούμε και αυτό το οποίο καθημερινά καλούμαστε να σχολιάσουμε. Αυτή είναι μια γενική αρχή. Νομίζω ότι ο καθένας μας θα πρέπει να την υιοθετήσει.
Πριν μας πεις, Βασίλη, για το βιβλίο που έχετε γράψει με τον Δημήτρη Καρίδα, και να πω εγώ ότι πρέπει να υπάρχουν χιλιάδες δέντρα από τον Αμαζόνιο στο σπίτι σας, στο γραφείο, δηλαδή χαρτιά, χιλιάδες. Ναι, εκατομμύρια πρέπει να είναι τα χαρτιά. Πώς σου δόθηκε αυτή η όθηση για τον Ιωαννίδη, που εσύ τον ξέρεις καλύτερα από τον καθένα μας?
Εντάξει, τον Ιωαννίδη και εγώ και ο Δημήτρης Καρίδας τον γνωρίζουμε και τον γνωρίζαμε, γιατί δυστυχώς έφυγε από τη ζωή στις 4 Οκτωβρίου του 2023, τον γνωρίζαμε σχεδόν 50 χρόνια. Αν όχι 50, κάτι λιγότερο, δηλαδή από το 1977-1978, κοντεύουν 50 χρόνια από τότε που αρχίσαμε την καριέρα μας στη δημοσιογραφία και που ο Ιωαννίδης ακόμα ήταν παίχτης μέχρι το καλοκαίρι του 1978, που εν μία νυχτή, όπως είχε συμβεί παρεμπιπτόντως και με τον Ομπράντοβιτς το 1991, σταμάτησε την καριέρα του ως παίχτης και ανέλαβε στο καπάκι, δηλαδή κοιμήθηκε παίκτης και ξύπνησε προπονητής την άλλη μέρα το πρωί.
Εσπεσμένα έχει σταματήσει την καριέρα του ο Ιωαννίδης για να γίνει προπονητής?
Εντάξει, ήταν 33 χρονών τότε. Ο Ιωαννίδης που θα μπορούσε να έχει μια καλύτερη καριέρα μπασκετική, εντάξει, τον διέκρινε πάντως η πανουργία, αυτό δηλαδή που εξέφρασε και το συμβόλησε και όλος ως προπονητής, το είχε και ως παίκτης. Απλώς επειδή τελείωσε 2 πανεπιστήμια, εμείς λέμε συνήθως τελείωσε και το πανεπιστήμιο της ζωής. Εφόσον έδωσε, αλλά τελείωσε 2 κανονικά πανεπιστήμια, τη βιομηχανική σχολή και τη γεωπονική. Ναι, δεν είχε τη δυνατότητα.
Που έλεγε για την αγρανάπαυση συνέχεια.
Ήταν μια εποχή που, με εξαίρεση τους γεωπόνους και τους δασοπόνους, δεν ξέραμε τι είναι η αγρανάπαυση, και το είχε πει την πρώτη φορά που έμεινε εκτός δράσης, εκείνο το καλοκαίρι όταν έφυγε από τον Άρη και που τον αναλάβει τον Ολυμπιακό, που έλεγε ότι βρίσκομαστε το είχε πει έτσι ακριβώς, τελώς σε καθεστώς αγρανάπαυσης. Ήταν μια πολύ χαρακτηριστική εκφρασή του, αλλά ήταν επιθυμία του ίδιου. Δηλαδή, όσο απόματος μπορεί να ήταν και πολλές φορές και αγενής ή μάλωνε ή έκανε ή έρανε. Ο Ιωαννίδης ήταν μια, ας μου επιτραπεί να το πω, μια δικασμένη προσωπικότητα. Ήταν άλλο πράγμα ο εαυτός του, όπως τον έβαλε στο γήπεδο, και άλλο πράγμα ο εαυτός του εκτός παιδείας.
Έβλεπα μια συνέντευξη, συγγνώμη Βασίλη, έβλεπα μια συνέντευξη του Γιάννη Ιωαννίδη, του συνεονόματου, του συνεπώνυμού του και βοηθού του,
Ολλανδού,
ο οποίος έλεγε ότι όλο αυτό που βλέπατε ήταν μια ασπίδα για να καλύψει η πανοπλία του, για να καλύψει το πόσο συναισθηματικός ήταν.
Σωστό. Εντάξει, είναι ο άνθρωπος που πήγε με τη γυναίκα του, τη Γιούλα, να δουν το άρωμα γυναίκας, και στην πρώτη σκηνή με τον Ντάστιν Χόφμαν πιάσαν τα κλάματα και φύγανε από το σινεμά.
Πριν το τάγκο.
Δηλαδή υπάρχουν πολλές τέτοιες στιγμές και πολλές τέτοιες ιστορίες. Αλλά για να κλείσω εδώ την παρένθεση που ανοίξαμε και που προφανώς είναι ενδιαφέρουσα, ήταν επιθυμία του ιδίου, όχι για θέμα υστεροφημίας ή ματιοδοξίας, αλλά επειδή ζούμε και σε μια εποχή κιόλας που βγαίνουν, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και για το ελληνικό αναγνωστικό κοινό, και για τους ίδιους βεβαίως που αποφασίζουν να βγουν από την, να απενοχοποιηθούν, όπως λέω εγώ, και να βγάλουν πράγματα για τις καριέρες και τις ζωές τους. Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε πλήστες όσες τέτοιες απόπειρες, με βιογραφίες, με αυτοβιογραφίες. Οπότε ήταν επιθυμία του ίδιου λοιπόν να βγει και να πει μερικά πράγματα. να διηγηθεί τη ζωή του. Ευτυχώς προλάβαμε προτού αντιμετωπίσει τα σοβαρότερα προβλήματα υγείας, τα οποία εν τέλει αποδείχθηκαν κιόλας σαν απόδραστα και τον οδήγησαν στο θάνατο. Και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ δύσκολη θέση μας. Ξέρετε, τώρα κάνουμε διάφορες παρουσιάσεις. Ουσιαστικά είμαστε ανταυτού οι δύο συγγραφείς. Είναι η δική του διοίκηση. Εμείς απλώς καταγράψαμε το και προσπαθήσαμε να αποδώσουμε αυτά που ήθελε να πει. Για μας είναι πάρα πολύ σπουδαίο και νιώθουμε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Πρώτα απ' όλα νιώθουμε περήφανοι και ευγνώμονες προς τον Γιάννη και προς την οικογένειά του που μας εμπιστεύτηκε αυτό το έργο, αυτή την αποστολή. Αλλά νιώθουμε, εγώ προσωπικά, και θα το πω και την Δευτέρα, στα Ρίδη και Φιλίας, και στη Θεσσαλονίκη, το είπαμε την πρώτη παρουσίαση, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που είτε κατηδίαν πρόσωπο με πρόσωπο, είτε σε μηνύματά τους, μου γράφουν ή μου λένε ότι είναι σαν να τον ακούμε να μιλάει. Για μας αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δηλαδή, δεν προσπαθήσαμε να φτιασιδώσουμε τα λεγόμενά του. Δεν βάλαμε δικές μας ιστορίες επίσης, που και ο Καρίδας και εγώ έχουμε πάρα πολλές. Θα μπορούσαμε να γράψουμε μια δική μας, ένα δικό μας βιβλίο. Πεντάτομο, εξάτομο.
Ναι, να το πούμε και να τονίσουμε αυτό, ότι είναι αυτοβιογραφικό το βιβλίο.
Είναι αυτοβιογραφία, μιλάει ο ίδιος, Παναγιώτη, μιλάει ο ίδιος. Και όχι μόνο μιλάει ο ίδιος, δηλαδή, και γι' αυτό για μένα είναι πάρα πολύ. Και για όλους μας και για εκείνους οι οποίοι το αγόρασαν ή θα το αγοράσουν και θα το διαβάσουν, έχουν την αίσθηση ότι ο Ξανθός είναι ζωντανός μπροστά τους και μιλάει όπως μιλούσε. Χωρίς, επαναλαμβάνω, φτιασιδωμένο λόγο. Αυτό, επειδή πρόκειται για αυτοβιογραφία και πρόκειται δυστυχώς και για την αυτοβιογραφία η οποία εκδόθηκε μετά το θάνατό του, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα κείμενο το οποίο να αντικατοπτρίζει απολύτως και την προσωπικότητά του, αλλά και τον λόγο του, έτσι όπως άρθρωνε τις κουβέντες του και έτσι όπως μιλούσε ή διηγούνταν, πάει λέγοντας.
Πότε το γνώρισες εσύ για πρώτη φορά?
Τον είχα δει να παίζει, πρέπει να ήταν το 76-77, εγώ ήμουν 13-14 χρόνια τότε, πήγαινα στον Ιωνικό επειδή έμενα στην Νίκαια και στον Κορυλαλό και παρακολουθούσα τα μάτς. Εκεί τον πρώτο είδα να παίζει και τον γνώρισα. Νομίζω η πρώτη μας γνωριμία προσωπική πρέπει να είναι το 80. Ο Ιωαννίδης είχε πάρει το πρωτάθλημα το 79, κάπου εκεί πρέπει να είναι που έφυγε από τον Άρη. Κανείς έφυγε από τον Άρη αμέσως μόλις πήρε το πρωτοβουλίο, που ήταν ιστορικό κιόλας, γιατί ο Άρης είχε να το πάρει 49 χρόνια και η Θεσσαλονίκη 21 από το 58 που το είχε πάρει ο ΠΑΟΚ. Και πρέπει να το γνώρισα τότε στο μεσοδιάστημα, την πρώτη αγρανάπαυσή του, όταν ανέλαβε την εθνική ομάδα. Λίγο πριν από το Ευρωμπάσκετ του 1981, δηλαδή.
Μάλιστα. Τώρα δεν θέλω να μας αποκαλύψεις πολλά πράγματα, γιατί είναι λογικό ένα βιβλίο. Με τίτλους, σε τίτλους, 2-3 τίτλους να μας δώσεις όμως. Ο κόσμος τι θα διαβάσει?
Έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον, ναι. Γιατί η βιογραφία ή η αυτοβιογραφία ή οποιαδήποτε τέτοια έκδοση, ό,τι βιβλίο και αν βγει, όταν αναφέρεται και αφορά έναν άνθρωπο ο οποίος απασχόλησε την κοινή γνώμη για δεκαετίες ολόκληρες και μάλιστα με μια πολύ έντονη προσωπικότητα, διετέλεσε προπονητής του Άρη, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, της Εθνικής Ομάδας, βουλευτής, υπουργός, εξέθεται την προσωπικότητά του καθημερινά στο δημόσιο βίο. Έχουν γραφτεί τόσα πάρα πολλά πράγματα για αυτόν. Γράφτηκαν πάρα πολλά πράγματα και τις μέρες που ακολούθησαν το τέλος της ζωής του. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Προφανώς υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία
αμέτρητες ιστορίες
δημοσιοποιούνται, ναι, και δημοσιοποιούνται για πρώτη φορά. Αλλά έχει σημασία ότι τα λέει ο ίδιος. Δηλαδή το γεγονός ότι εξηγεί γιατί έφυγε τον Άρη. Τι έγινε στο περιβόητο μάτς με την Τρέισερ. Τι έγινε στη σειρά του Ολυμπιακού με την Τζέσκα, με την περιβόητη ιστορία με τα νερά. Γιατί πλακώθηκε, γιατί αποχώρησε την πρώτη φορά τον Ολυμπιακό στη διάσταση απόψεων του με τον Σοκράτη Κόκαλη. Γιατί ξαναγύρισε τον Ολυμπιακό. Γιατί μπλέχτηκε με την πολιτική. Τις επαφές που είχε με τον ΠΑΟΚ, τις επαφές που είχε με τον Παναθηναϊκό. Είναι άλλο πράγμα να τα μεταφέρουν δημοσιογράφοι ως πληροφορίες ή ως φήμες επιβεβαιωμένες ή ανεπιβεβαίωτες.
Είναι
άλλο πράγμα να προκύπτουν από το δικό του λόγο και από το δικό του στόμα, προφανώς.
Μάλιστα. Η συνεργασία τώρα με έναν άλλο δημοσιογράφο για να βγει αυτό το βιβλίο, πόσο καιρό κράτησε και πόσο δέσατε, ήταν παιδί μου, με τον Δημήτρη.
Ήταν πολύ προβληματική, όχι η συνεργασία μας του Καϊρά. Μου Καϊρά, μιλάμε την ίδια γλώσσα, είμαστε συνομήλικοι, μεγαλώσαμε μαζί, αρχίσαμε την καριέρα, τις καριέρες μας μαζί. Έχουμε δουλέψει μαζί σε αρκετά έντυπα. Ήταν προβληματική ωστόσο η έκδοση, γιατί είχαν αρχίσει ήδη να εμφανίζονται τα προβλήματα υγείας, μεσολάβησε η πανδημία, είχαμε κάποια τεχνικά, πρακτικά προβλήματα, διότι προφανώς δεν ήταν προτεραιότητα όταν ο Γιάννης Ιωαννίδης είχε πλέον αρρωστήσει και προφανώς εκείνη την εποχή δεν ήταν η πρώτη προτεραιότητα να ξαναδούμε το βιβλίο, να δούμε πώς θα βγει, πού θα βγει, πότε θα βγει και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και όλας καθυστέρησε αρκετά η έκδοσή του σε σχέση με το χρόνο στον οποίο κάναμε τις συνεδρίες, όπως είπε εγώ, στο σπίτι του στη Βούλα, για να καταγράψουμε όλα αυτά τα οποία ήθελε να πει. Δεν παρεμβήκαμε καθόλου. Απλώς είχαμε κάνει μια σκαλέτα που λέμε και στη δημοσιογραφική. Διάλεξα ένα σκελετό με ενότητες από τη ζωή του.
Μάλιστα. Είναι ο Ιωαννίδης μέσα στους... Επειδή, εντάξει, τώρα έχεις μια ιστορία πολύ πολύ μεγάλη. Έχεις γνωρίσει ό,τι υπάρχει, όχι μόνο στο μπάσκετ και γενικά στον παγκόσμιο αθλητισμό. Είναι ο Ιωαννίδης μέσα σε αυτούς που τους 10-20 που βάζεις και λες ότι...
Και τους λιγότερους, και λιγότερους από 10. Και λιγότερους από 10. Ήταν πάρα πολύ έντονη προσωπικότητα του Ιωαννίδη. Προφανώς όταν, όπως λέω, με αξίωσε η τύχη, με ευλόγησε ο Θεός, πείτε το πως θέλετε, να έχω ταλαβεριστεί με μερικές από τις κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού και του παγκόσμιου αθλητισμού, αναλογιστούμε και όλες και ποιοι ήρθαν είτε από το NBA είτε από άλλους χώρους να παίξουν εδώ ή να προπονήσουν εδώ. Σίγουρα ο Γιάννης είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες και γιατί σημάδεψε τις ζωές όλων μας, χαράκωσε τις ζωές όλων μας και γιατί κιόλας πρωταγωνίστηκε σε μια εποχή στην οποία μπορεί να θεωρηθεί κιόλας φυσικός αυτούργος σε πράγματα τα οποία συνέβησαν και τα οποία δεν διανοούμαστε. Δεν διανοούμασταν εκείνη την εποχή. Δηλαδή, να γίνει το μπάσκετ εθνικό άθλημα, το να μαζεύονται και να ταξιδεύουν καραβάνια στα Μόναχα και στις Σαραγώσες.
Τελαβίβ.
Βέβαια, και στο Τελαβίβ μετά με τον Ολυμπιακό και ξανά μανά στη Σαραγώσα και στη Βαρκελόνη με την ΑΕΚ. Επίσης, το γεγονός ότι βρέθηκε το ελληνικό μπάσκετ δεν ήταν ελληνική όμως. Οι ομάδες να διεκδικούν ευρωπαϊκούς τίτλους. Το ότι χτίστηκε μια αυτοκρατορία που δεν ήταν ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο Ολυμπιακός, αλλά ήταν εκτός Αθήνας, εκτός Λεκανοπεδίου που είναι και Θεσσαλονικής. Το γεγονός ότι άλλαξαν τα ρεπό τους τα θέατρα.
Την Πέμπτη.
Μπράβο, τις Πέμπτες δεν κυκλοφορούσε ψυχή, ούτε Κατσαρίδη δεν κυκλοφορούσαν έξω. Όλα αυτά μπορεί να καθιερώσει και το delivery τότε, γιατί δεν έβγαινε κανείς και μάλλον τότε πρέπει να.
Τα μαγαζιά είχαν θέμα.
Ανακαλύφθηκε και το delivery από τα εστιατόρια. Δηλαδή για όλα αυτά είναι και το timing. Προφανώς έχει παίξει πάρα πολύ ρόλο. Γι' αυτό λέω ότι σίγουρα είναι μια από τις συγκλονιστικότερες και πιο ενδιαφέρουσες και πιο αντιφατικές επίσης.
Ναι.
Και πιο συγκρουσιακές προσωπικότητες που όλη τη γενιά μας έχουμε γνωρίσει.
Πρωτοπόρος και οδηγός σίγουρα.
Ναι, ναι.
Για πάρα πολλά πράγματα. Και έτσι ο τρόπος που κατάφερνε να συγκεντρώνει επάνω του όλα τα βλέμματα. Αυτό από ένα σημείο και μετά ίσως ήταν και τεχνική για να το παίρνει από
τους... Τεχνική και ναι. Τεχνική συμπεριφορά ήταν. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί ο Ιωαννίδης έλεγε πείτε με ο πίξας, ο δείξας, ρίξτε μου κέρματα,
ναι.
Βρίστε με τη μάνα μου. Εντάξει, τη μάνα είχε τρομερή αγάπη. Τη γυναίκα μου, τα λέω τώρα πολύ σχηματικά αυτά. Μη μου πειράξει τον παίχτη μου.
Ναι.
Δηλαδή τον πειράζει αυτό. Άσε με να του πειράξω εγώ. Άσε με να πετάξω εγώ το. Να χτυπήσω εγώ τον Ντόμιτς ή τον Μπακατιά ή να πετάξω το μπουκάλι στο σιγάλα στο Τρεβίζο ή ό,τι άλλο. Θα το κάνω εγώ. Αλλά δεν θα μου πειράξει. Δεν θα σου επιτρέψω εσένα να πειράξει τον παίχτη μου ή να εκθέσει τον παίχτη μου.
Βασίλη, ήταν ο χαρακτήρας του αυτό που περιγράφει αυτή τη στιγμή και αυτό που κόστισε σε μεγαλύτερο ποσοστό το γεγονός ότι δεν κατάφερε να πάρει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο.
Ναι, αυτό δεν μπορεί κανείς να το... Υπάρχει περιβόητη απάντησή του στην ΕΡΤ όταν...
Ναι. Στη μεγάλη μονόρη συνέντευξη.
Την επόμενη, αμέσως μετά το Final Four στο Τελ Αβίβ, ότι 9 9 φορές στις 10 θα κέρδισε ο Ολυμπιακός και άμα ο Θεός σκηνοθετήσει κάτι είναι δύσκολο να αλλάξει. Δεν μπορεί κανείς αυτό να το ξέρει. Στην περίπτωση του Άρη προφανώς το γεγονός ότι ο Άρης δεν είχε ξένους περιοποιείς. Δεν έπαιζαν οι ξένοι στο ελληνικό ποτάθλημα, αλλά έπρεπε να παίρνεις ξένους ατζετώνε που λένε και οι Ιταλοί. Το τζετώνε είναι ανόμισμα. Έπρεπε να παίρνεις δηλαδή αποσπασματικά παίχτη που αν αποκλείωσε τον πρώτο γύρο θα έπαιζε δύο μάτς, θα έπαιρνε 5.000 δολάρια και θα έφευγε. Δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο για τις ελληνικές ομάδες εκείνη την εποχή να προσελκύσουν πολλοί σπουδαίους παίχτες. Όπως συνέβαινε με την Μπαρτσελόνα, τη Ρεάλ, τη Μακάμπη, το Μιλάνο, τη Βαρέζε. Και πάει λέγοντας, αλλά
ήταν καλύτερες ομάδες από τον Άρη αυτές. Έτσι δεν είναι. Ήταν καλύτερες ομάδες. Δηλαδή, μπορεί ο Άρης για το ελληνικό κοινό να είναι μια ομάδα μυθική.
Απλώς είναι. Το λέμε τώρα και για τον Αντετοκούμπο για να κάνω μια αντιπαραβολή. Όπως λες ότι είναι κρίμα ότι έχουν περάσει τα prime που λένε στην καριέρα του Γιάννη και δεν ξέρουμε για πόσα χρόνια ακόμα θα είναι σε θέση και το κορμί του. Και η διάθεσή του, και δεν εννοώ η αγάπη του προς την Ελλάδα, η διάθεσή του, η αγωνιστική και η φόρμα του να είναι σε δίκαιο επίπεδο που να του επιτρέψει να διεκδικήσει ένα δίλημα με την εθνική ομάδα και θα έχει παίξει ένα Αντετοκούμπο που θα είναι μελλοντικό Hall of Famer και υποψήφιο Gold, ίσως στην Ελλάδα. Και η Ελλάδα θα έχει πάρει ένα μετέλλιο στην εθνική ομάδα. Έτσι και κάπως έτσι συνέβη και με τον Ιωαννίδη. Υπήρξε κορυφαίο και δεν κατάφερε. Το ίδιο συνέβη και με τον Γκάλι, βέβαια. Έτσι. Ο Γιαννάκης πήρε ένα Κύπρο Πρωταθλητριών με τον Παναθηναϊκό αρχηγός και όλα σε 96 ο Παρίσι. Ο Γκάλι δεν πήρε Κύπρο Πρωταθλητριών, ο Ιωαννίδης δεν πήρε Κύπρο Πρωταθλητριών. Ο Ρενέσες επίσης που πήγε σε καμιά δεκαετία Final Four δεν πήρε Κύπρο Πρωταθλητριών. Δεν μπορείς αυτά ποτέ να τα ρυθμίσεις και να τα φέρεις σε λογαριασμό.
Και σαφώς δεν μειώνει και την αξία του ως προπονητής.
Όχι. Εννοείται. Ο ίδιος έλεγε ότι έχω πάει σεξι. Όταν του έλεγες μαύρο. Είχε μια λογική ο Ιωαννίδης, ήταν δύσκολο να του. Αντιπαρατεθεί κανείς, έλεγε ναι, αλλά εγώ πήγα σε έξι. Έτσι, κατάλαβα.
Είχε την απάντηση έτοιμη.
Πάντα είχε την απάντηση.
Τον τίτλο ποιος το βρήκε?
Νομίζω ήταν προϊόν συζήτηση με τον εκδοτικό οίκο και καταλήξαμε σε αυτό. Αλλά τον εκφράζει. Ήταν όντως. Δηλαδή ο Ιωαννίδης με τη μάνα του να έπαιζε τάβλη, θα την έκλεβε για να κερδίσει την παρτίδα. Στον γεγονός.
Φοβερό αυτό. Εντάξει, εγώ τον έζησα όταν ήταν στο Υπουργείο Αθλητισμού και εκεί ήταν αυτό που λέει συγκρουσιακό, αλλά ήταν διαφορετικά σε σχέση με τον Άσε στην παρουσία.
Εντάξει, αυτό ήταν και λάθος του. Δηλαδή, ο ίδιος δεν ήθελε να το παρεχθεί, αλλά στην πραγματικότητα νομίζω ότι το συνειδητοποίησε. Ήταν λάθος η εμπλοκή του με την πολιτική.
Ναι. Σας το είχε πει ή πάντα δεν το παραδεχόταν, δηλαδή έλεγε.
Εντάξει, θα ξέρει, αν το πέμα κάνουν κάτι και πάρουν μια απόφαση που είναι και έξω από την καθημερινότητα και τη ρουτίνα τους και ίσως και τη φιλοσοφία τους, ποτέ δεν θα πούν αν έκανα λάθος. Κάποιος που θα διαβάσει πιθανόν μπορεί να το καταλάβει πίσω από τις γραμμές.
Μάλιστα, μετά τώρα τι ετοιμάζεις, άλλο βιβλίο τι ετοιμάζεις?
Εντάξει, δεν είναι, είναι ωραία. Είναι ωραίες αυτές οι. Όπως είπα και στην αρχή, είναι πάρα πολύ ωραίο να μπαίνουν οι άνθρωποι στην Τζίτα και να παρουσιάσουν τις ζωές τους. Μαθαίνουμε και εμείς πράγματα που δεν τα ξέραμε, που δεν τα φανταζόμαστε. Οπότε.
Καθόλου στην ιστορία με τον Ιωαννίδη, στην ιστορία με τον Ιωαννίδη, αποκλείεται να σας είπε κάτι που να μην το ξέρεις.
Όχι. Νομίζω πως όχι, αλλά απλώς είναι άλλο πράγμα να το ξέρεις ή να το υποψιάζεις ή να το φαντάζεις ή να το έχεις στοιχειοθετήσει ότι ισχύει. Και είναι άλλο πράγμα να το ακούς από το δικό του στόμα.
Ναι.
Είναι η σημασία της που έχει η αναφορά ενός ανθρώπου σε πράγματα που ούτως ή άλλως τον αφορούσαν. Παρά, ξέρεις, μου είπε εμένα ότι πλακώθηκαν γι' αυτό με τον Μικαηλίδη, ο Ξανθός, ή τι ρόλο έπαιξε ο Κουλούρης, ας πούμε, στη μεταγραφή και ότι πλακώθηκαν στον Αστέρα. Της Βουλιαγμένης. Έχει τέτοιες ιστορίες αρκετές, δηλαδή, στη μεταγραφή του Γιαννάκη.
Πόσες σελίδες στο βιβλίο?
Δεν είναι πολλές, θα μπορούσαν να είναι περισσότερες. Καλή ερώτηση, με ποιες θα τα διάβασα, πόσες σελίδες είναι το βιβλίο.
Θα το πάρουμε να το δούμε, φοβάσαι, εντάξει.
Παιδιά με διαλύσατε.
Θα το πάρω να το δούμε, δεν είναι. Είναι και πρέπει να το πάρουν και όλοι, και ειδικά οι δημοσιογράφοι να διαβάσουν, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι πράγματα που δεν τα ξέρουμε και πρέπει να τα διαβάσουμε. Τέτοια δουλειά πρέπει να διαβάσεις.
Καλή ερώτηση, με τις αρχές σας άξιες. Θα πάθω να πάρω το αυτοκίνητο.
Ωραία, πες μας έστω.
Ωραία,
πες μας έστω ποιος ο εκδοτικός οίκος είναι, πότε είναι η παρουσίαση.
Η εκδόση ψυχογείου, έχουμε κάνει ήδη μια παρουσίαση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης την επόμενη μέρα από την επέτειο, την δυστυχώς δυσάρεστη επέτειο από το θάνατο. Το κάναμε στις 5 Οκτωβρίου και η δεύτερη παρουσίαση, η δεύτερη φαντάζομαι θα υπάρξουν κάμποσες ακόμη, είναι τη Δευτέρα. Σε έναν τόπο που δοξάστηκε, σε έναν τόπο που ήταν ένα από τα σπίτια του, όπως ήταν και το Παλέντε Σπόρ Θεσσαλονίκη, ενώ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 7 η ώρα τη Δευτέρα.
Μάλιστα. Καλό τάξιδο, Βασίλη.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη.
Να είσαι καλά. Θα ξαναπούμε φυσικά γιατί η συζήτηση πάντα μαζί σου βγάζει πολλά θέματα και γινόμαστε και λίγο καλύτεροι όλοι εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Σκουντή. Να είναι καλό τάξιδο το βιβλίο.